דרך ישראל לבי ישראלי
כמו הרוח הכל זמני זו רק תקופה בזה אני בטוח היום חוץ מעלינו אין על מי לסמוך ואלוקים כבר לא בורא נשים יפות כמוך מחפש עכשיו למצוא פינה של שקט עוצר לנשום אוויר בצידי הדרך אין לי שום מחר באתי אלייך לבוש כל יום באותה חליפה של הגבר המיוסר את הולכת לישון ואני שוב ליפול על הבר במקום על שפתייך יושב לי לבד על כוס יין האמת עוד בסוף נדבר והשקר יהיה לי חבר דופק ומחכה ליד הדלת כמו אורח מת שתפתחי למרות שיש עליי את המפתח אם את מיות נכנס משאיר בחוץ תהיגיון שובה כאב מכה ולא נותן לישון לישון מחפש עכשיו למצוא פינה של שק עוצר לנשום אוויר בצידי הדרך אין לי שום מחר באתי אלייך לבוש כל יום באותה חליפה של הגבר את הולכת לישון ואני שוב ליפול על הבר במקום על שפתייך יושב לי לבד על כוס יין האמת עוד בסוף נדבר והשקר יהיה לי של הגבר המיוסר את הולכת לישון ואני שוב ליפול על הבר במקום על שפתייך יושב לי לבד על כוס יין האמת עוד בסוף תדבר והשקר יהיה לי
Tere head kuulajad, stuudios on taas Heli Metsala Margit Prantsus ja käime Pühamaa radadel. Möödunud korral külastasime American Colony ehk Ameerika koloonia nimelist linnaosa, mis asub Jeruusalemma põhjaosas. Tänases saates astume sisse selle kõrval kirde suunas asuvatesse French Hilli ja Mount Scopuse linnaosadesse. Tehniliselt kuuluvad vist need tegelikult Ida-Jeruusalemma nime all, aga asuvad vanalinnast põhja ja kirde pool. Kui eelmisel korral rääkisime sellest, miks on vanalinna lähistel asuva linnaosa nimeks saanud Ameerika koloonia, siis täna on põhjust rääkida, kuidas sai üks põhjapoolne mäetipp endale nimeks Prantsuse mägi ja täna asub seal terve suur uute korrusmajadega linnaosa.
Veel ammu enne kaasaja Iisraeli riigi rajamist, 20. Sajandi alguses, kuulus see maa-ala kristlastele. Vanalinnas on Püha Anna nimeline katoliku klooster ja see kõrge mäetipp, mis asub mitte väga kaugel vanalinnast, kuulus kloosterile. Kuidas see umbes 100 aasta eest sai endale nimeks Prantsuse mägi, selle kohta on mitu legendi. Üks on selline, et Püha Anna kloostri osad mungad olid pärit Prantsusmaalt. Et siis nagu omaniku järgi hakati nimetama, et see on ju see prantslaste mägi. Kui klooster kinkis selle mägise maatüki arendajatele, et sinna saaks rajada veereservuaari, kust Jerusalemma linn edaspidi vett saaks, siis kirjutasid kohalikud, et selline vajalik asi rajati ja nüüd avati see prantslaste mäel. See oli 15. juulil aastal 1926. Siis ühes mõttes on ka kohalik ajakirjandus selle French Hilli nime käibele mineku taga. Teine legend on selline, et mägi sai endale sellise kõlava nime ühe Briti kindrali järgi, kelle nimi oli John French. Britid said püha maa üle kontrolli aastal 1917 ja kindral John Frenchi peakorter olevat asunud sellel mäekünkal. Tuntud mehe järgi olevat seda piirkonda hakatud nimetama French Hilliks.
Nii et jällegi on väga huvitav ajada neid jälgi, et kuidas miski linnaosa on endale nime saanud. Aga kui tänapäeval seal ringi käia, siis French Hill on selline uuemapoolsete korrusmajadega magala rajoon, et kui eelmises saates kõne all olnud Ameerika koloonia on, seal leidub ka selliseid vanemaid maju, siis French Hill on küll, mida me toome nagu näiteks, kas sellised uuemate majadega kohad näiteks Lasnamäel või...
Kas äkki kalamaja on uuem? Kalamajas on muidugi hästi palju Tallinnas renoveeritud maju.
Või näiteks, kui me võtame Tabasalu oma uute korrusmajadega, et võt French Hill on täna just umbes selline, nii et selline uuem piirkond näeb välja. Ja seal asub ka mitu Heebra ülikooli ühiselamut ja järgmises saates tulebki juttu sellest Iisraeli ühest erilisemast ülikoolist nimega Heebra ülikool, mis asub French Hilli kõrval Skoopuse mäe linnaosas. Aga mis puudutab selle ülikooli ühiselamuid, siis ma olen ühe korra ühes sellises ka käinud, käsin ühel tuttaval külas ja see ühiselamu nägi küll väga kaunis välja nii väljast kui seest, nagu umbes meil mõnes kaasaegses ülikooli ühiselamus. Ega French Hilli inimestel vist muidu asja ei olegi, kui just seal ühiselamus või mõnes kortermajas ei elata, sest minu teada ei ole seal suurt midagi muud kui korrusmajad ja kokku elab seal umbes 7000 inimest ja mingeid vaatamisväärsusi ei näi seal olevat. Aga need, kes soovivad minna Heebrea ülikooli või siis seal kõrval asuvasse Hadassa meditsiinikeskusesse, siis üldjuhul minnakse neisse kohtadesse just mööda teed, mis viib läbi French Hilli linnaosast. Ja samuti kui liini bussiga ülikooli juurde sõita, siis buss sõidab sealt French Hillist läbi. Ja kui mul oli aastat tagasi ühel suvel võimalus käia peaaegu 3 kuud Heebrea ülikoolis keelekursustel, siis see oli minu igahommikune teekond bussiga sealt French Hillist läbi sõita.
נותנת לי חום עד שאת שורפת די זה לא ייתכן תלמדי קצת לעצבן כמה עוד אפשר לא יכול להתרגל לקבל ולקבל ונכון שאת אוהבת אז למה בלי לשאול את נותנת לי הכל תתני לי לקחת לבד
תינוק שרוצה מהמטור לה אמרתי די לא יכול להתרגל לקבל ולקבל ונכון שאת אוהבת אז למה בלי לשאול את נותנת לי הכל תתני לי לקחת לבד תני לי לרוץ כמו עיוור אחרייך תני לי למות מכינה בי אז למה בלי לשאול את נותנת לי הכל תתני לי לקחת לבד תני לי לרוץ כמו עיוור אחרייך אני רוצה לאהבה תני לי לרוץ כמו עיוור אחרייך תני לי למות מכינבי
Nüüd tahaks rääkida tänase saate vahepeal ka ühest sellisest teemast nagu lärmakad moslemite palvekutsed, sest just French Hilli linnaosaga on see asi seotud selles mõttes, et noh, neid valjuäelseid moslemi palvekutseid kohtab ju Jerusalemmas ja ka Iisraelis väga paljudes erinevates kohtades, aga just French Hill oli üks esimesi, mis väga tugevalt kerkis Iisraeli ajakirjanduses esile ja miks kohe räägin lähemalt. Olete saate kuulajad ka kindlasti külastanud mõnd kas moslemi maad või lõuna maad, kindlasti ei jää tähelepanuta selline juba varahommikul hakkav moslemite laul ja sama asi on ka Iisraeli külastades, et kui liikuda ringi ja ööbida ainult juudi linnaosades, siis Iisraelis on tõepoolest ka selliseid piirkondi, kuhu need moslemite palvekutsed ei kostu, sellepärast, et moslemite linnaosad jäävad piisavalt kaugele või siis mõne mäe taha, aga üsna sage on siiski see, et mitu korda päevas kuuleb nende palve laulu ja mulle meenub, et kui ma ise Iisraeli läksin, siis esimese kuu ma elasin ühtede tuttavate juures, kes elasid ühes sellises juudi linnaosas, kus moslemite külad ei olnud väga kaugel ja siis hommikul väga vara umbes kella viie aeg juba ärkasin nende palve hüüu peale ülesse ja see oli siis selline iga hommikune, noh, nagu selline eeläratus või kuidas öelda. Ja samuti mulle meenub, et kui ma käisin Jerusalema vanalinnas 8 kuud kestvatel piiblikursustel, siis me olime sunnitud võtma oma õpingutes vaheaja just siis, kui moslemid palvetama hakkasid, sest seal oli eriti hästi kosta nende valjuhäältitest see laulujoru, nii et lihtsalt muud jutu häält ei olnud võimalik kuulda seal nende vanalinna kitsate tänavate vahel. Ja noh, siis meie neid vahetunde ilmestasidki see, et me oma vahel ka rääkisime niimoodi karjudes üle selle moslemite palve, et nii see möödus nagu 8 kuud järjest, et mingis mõttes isegi arjusime sellega ära, et selline väga natuke koomiline olukord oli. vanalinna ja siis Ida-Jeruusalemme ehk vanalinnast ida- ja põhja poole jäävad moslemite linnaosad on just sellised kohad, kus võib viiel korral ööpäevas kuulda väga valjuhäälset moslemite palvekutset. Ja turistile on see ilmselt lihtsalt kui üks huvitav lisand reisil, aga kui mõelda, et Õlimäel ja mujal Jeruusalemmas ja Iisraelis elab palju neid inimesi, kes ei ole islami usku ja kelle jaoks need valjuhääldajatest kõlavad palved ei ole olulised või on isegi vastu näidustatud, no siis võib olla kindel, et selline olukord võib kohalikes ka suuri pingeid tekitada, sest üks asi on see, kui sa reisil olles, sa kannatad ära see nädala aega kõva häält ja noh, võibolla see on isegi natuke eksootiline ja huvitav ja põnev. Selline, aga tegelikult kui sa nagu elad kogu aeg 24-7 selle kisa all, siis no see võib muutuda päris häirivaks, aga küllap mingis mõttes on kohalikel kujunenud sellised toime tulemise mehanismid, ma ei tea, kuidas see välja näeb, kas kõrvatropid või mis võetakse abiks või see mingi hetk enam ei suuda neid tähele panna. Ühed mu tuttavad rääkisid, et nad on ööbinud Jeruusalemmas ja Iisraelis käies Õlimäel, kus elab üks väga tore norralasest kristlane, kes süürib seal väga suurt maja ja no, tema see maja asub põhimõtteliselt kohe ühe minareti kõrval ja seal on see hüüdmine ikka väga vali. Kui sa nagu kümneid ja kümneid aastaid järjest seal elad ja see kuidagi keevitub sinu hinge või kas sa ei pane seda enam tähele või huvitav oleks
see imelik asi. Ja. Miks üldse on sellist asja vaja teha ja miks üldse nagu meelde tuletuse seisukohalt, sellest ma saan aru, et võibolla ta nendele moslemitele on abiks. No sul keegi tuletab meelde, et nüüd on aeg teha seda.
Ma arvan, see on nii tugevalt juurdunud tava, ja, et ei ja. Ole ette näha, et see neil muutub.
Ja aga see, mida Jeruusalemmas tehakse, sellel on küll kaasas selline provotseerimise hõng väga tugevalt.
Seda niguni ja eriti kui vaadata noh, juutide või kristlaste vaatepunktist, aga noh, teisest küljest kui võtta, siis miks osad kristlikud kirikud lausa väga pikalt teinekord helistavad kirikukellasid? Sellel on nende jaoks üks selline, ma arvan, püha teenimise põhjus. Seda isegi, noh, kuulates ma arvan, inimene elab midagi vaimselt läbi ja sellel on oma mõte, et ega niisama ei kõlistata neid kellasid. Mm-hmm. Et võibolla moslem mõtleb samamoodi nende kirikukellade
ajal.
Ja
vaesed juudid, kes siis on, ma mõtlesin just kahe tule vahel, ühest küljest igapäevaselt 5 korda ja siis teisest küljest need innukad kristlased, kes juute mitte mõistes tulevad neid survestama. Ja eriti ma mõtlen just seda, kui on kristlased, kes teevad kuulutustööd selleks, et seda teha, aga mitte selleks, et aru saada, mis koha peal on juut. Et seda ilmselt me ei peaks nii tegema.
Ja kui ka selle lärmi koha pealt võrrelda, siis juudid vist on moslemite ja kristlastega võrreldes kõige vaiksemad. Kuigi nemad puhuvad aegajalt soofarit, aga mitte nii nagu paljud kristlased arvavad, et oi, kui juudid tulevad kokku, see hakkab üks tants ja trall ja soofari puhumine. Et siis on kindlasti juudilik asi, no ega ikka ei ole.
Ja nii võttes nad on tõesti kõige vaiksemad.
Jaa. Aga moslemite need laulvaid valjuhäälseid palvekutseid on ööpäevas 5 korral, päikese tõusul, lõuna ajal, pärast lõunal, päikese loojangul ja öö saabudes ja valjuhäälsed on need sellepärast, et islami usulised teaks, millal saabub õige palveaeg ja noh, ma arvan, küllap nad teaks ka niisama, sest juutidel on täpselt samamoodi 3 korda päevas palvetamine religioossetel juutidel ja neil on need ajad kindlaks määratud, see sõltub päikese asendist, aga moslemitel on lihtsalt see pikaajaline komme, et need kutsed peavad olema väga valjuhäälseid ja selleks nad kasutavadki valjuhääldajaid, et juutidel sellist kutset ei ole, nemad lihtsalt vaatavad päikest või vaatavad kella ja no nii palju kui ma olen kuulnud, siis ädapärast võib ju ka natuke hiljem või natuke varem palvetada, aga et on üks selline kellaaegade vahemik, millal on see eriti soodus olukord siis ja miks just see kellaaeg, no see on juba nii ammu paika pandud või välja kujunenud, et no selle kallale enam ei minda, seda ei muudeta.
Mul küll seoses sellega tuleb nüüd üks kõrvaline lugu meelde. minu mõelest juhtus see Betlemmas ja ma ise kuulsin ühte Betlemma pastorit kristlast sellest tunnistamast, et kui ta neid viit korda päevas, ööpäevas palvekutset kuulis jälle ja jälle ja jälle, ta ise elab ka Betlemmas, siis ühel hetkel tal tuli mõte, et ot, aga miks ainult nemad võivad hõigata? Ja selle peale nad tegid oma koguduses sellise muudatuse või uuenduse, et nad panid vist oma hoone katusele ka kõlarid, et iga kord, kui neil oli jumala teenistus, nad ikkagi üsna kõvasti ja valjalt lasid oma katustelt ka ülistusmuusikat ja erinevaid palveid ja lihtsalt mõte oligi nii, et kui üks teeb, meie teeme ka. Ja ma nüüd ei tea hetkeks nende olukorda, kas nad praegu ka nii teevad, aga nad kuidagi ütlesid, et nad kohe lihtsalt kogesid, et ei, me tahame oma jumala teenistust ja oma ülistust jagada ja kuulake, me teeme nii.
See on huvitav, nii et kristlased on ka nagu vastusammu teinud no moslemitele, aga räägime kuulajatele sellest ka, et juudid on teinud sellele vastusammu ja see on just seotud tänases saates kõneall oleva French Hilli linnaosaga.
Iisraeli meediast on teada ka üks selle teemaline väike lahing. Aastal 2012 katkes French Hilli linnaosa inimeste kannatus. Nad korraldasid vastuaktsiooni kõrval asuvale Issavia nimelise araablaste linnaosa moslemitest elanikele nende valjude palvekutsete osas. Kui moslemite esimene palvekutse toimub kell 4 hommikul, siis juudid suunasid suured valjuhääldajad juba kell 3 öösel araablaste linnaosa poole ja mängisid neile Iisraeli ühe pop-artisti Eyal Golani laule. Enda sõnul selleks, et moslemid tunneksid, mis tähendab poole une pealt saada üles aetud. Kus juures, see on nüüd naljakas vahemärkus, juutidel õnnestus asja käigus tekitada isekeskis ka vaidlus selles küsimuses, nimelt, mis muusikat peaks araablastele öösel mängima. Lõpuks otsustati küll poplaulija kasuks, aga osad oleksid tahtnud, et oleks valitud näiteks Mozarti muusika, nii et igas asjas õnnestub juutidel ka veel oma vahel vaielda. Muidugi tegi selline asi moslemid tigedaks, aga nad lubasid siiski oma palvekutsete volüümi vaiksemaks keerata. Juudid lõpetasid see peale moslemite öösel kella 3 üles äratamise, aga moslemid oma lubadust siiski ei täitnud. Juudid ootasid ja ootasid, aga 3 jooksul moslemid vaiksemaks ei keeranud. Kui siis mindi aru pärima, selgitasid moslemid lubaduse mitte täitmist sellega, et see on islami vastane rünnak. Vaenlased juudid soovivad neid vaikima sundida ja et sellele ei tohiks ju ometi järele anda. Ja nii kestsid valjuhäälsed moslemite palvekutsed ikka edasi. Ja nagu kiuste, on nende valjuhääldid suunatud mitte ainult moslemite linnaosa poole, vaid ikka ka sinna poole, kus ei ela moslemid, vaid elavad juudid. Hiljem on juudid omavahel arutanud, et ehk oli Eyal Golani muusika liiga ilus muusika. Võibolla oleks pidanud moslemid öösel hoopis Jimi Hendrixi muusikaga äratama, ehk oleks mõju olnud võimsam. Võibolla oleks pidanud moslemid öösel hoopis Jimi Hendrixi muusikaga äratama, ehk oleks mõju olnud võimsam.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Tänases saates me just kuulemegi ka Eyal Golani muusikat ja tema on selline Mizrahi stiili viljele ja ehk selline, noh, natuke võibolla araablaste muusikaga sarnane, et sellised lõunamaadest ja idamaadest tulnud juudi muusikud, et nende muusika on selline araablaste muusikaga lähem. ja teistsugune kui näiteks Ida-Euroopast või Ameerikast tulnud juutide muusika. Aga kui selle teemaga edasi minna, siis sama lärmi probleemi võib ju täheldada ka Jeruusalema vanalinna südames nutumüüri ääres. Kõik, kes kas või korra sinna elus on sattunud, on suure tõenäosusega sattunud ka kuulma selles juutide pühapaigas hoopiski moslemite valju palvekutset. Ja kui nutumüüri juures olles silmad üles tõsta, võib näha nutumüüri kohal paljusid moslemite valjuhäälteid, kust see palvekutse kostab. Ja õigustatult tekib küsimus, et ei tea milleks, sest nutumüüri ääres ju üldiselt ei ole kedagi, keda selline asi huvitaks või kutsuks.
Ja see räägib jälle sellest provotseerivast hoiakust, ega seal muud ei ole.
Ja. Aga tol samal 2012. Aastal katsetati Põhja-Iisraelis ühes Manshia Zabda nimelises moslemite külas pilootprojektina ka midagi uut ja seda taas naaberjuudi kogukonna kaebuste tõttu. Suur ja võimas valjuhääldi minareti tipus vahetati välja väikeste kõlarite vastu, mis kinnitati kohaliku mossee külge ja siis veel selles Araabia külas erinevatesse punktidesse. Selline uuendus vähendas heli tugevust poole võrra, aga samas oli moslemite seas erinevates kohtades palvekutse piisavalt kõvasti kuulda. Vahe oli selles, et naaberasulasse, kus elavad juudid, see enam ei kostunud. Ka kohaliku imaami sõnutsi ei olnud temal midagi selle vastu, et suured valjuhääldajad rohkete väiksemate vastu vahetati, kuna Iisraeli valitsus kogu seda projekti finanseeris ja moslemite jaoks ei muutunud asi halvemaks. Asi sai alguse juudi kogukondade kaebusest ja ühe Iisraeli parlamendi saadiku ettepanekust valjuhäälsed palvekutsed üldse ära keelata. Aga nii karm asi loomulikult läbi ei läinud, sest tegelikult Iisraelis elab ju ikkagi 21% elanikkonnast on araablased, kellest suurem osa on moslemid. Ja see oleks, ära keelamine oleks põhjustanud moslemite poolt tugeva vastureaktsiooni kindlasti. Ja kuna pingeid on seal maal õhus nii kui nii, siis ei ole neid enam juurde tarvis. Nii palju kui vähegi võimalik, tuleb ikka muu rahulikum lahendus leida ja pealegi on Iisraelis endiselt usuvabadus.
Loodeti ka, et uus projekt edendab juudi ja araabia elanike külg külje kõrval sõbralikumat elamist ja seda, et araablaste vähemus ei tunneks, et nende õigusi piiratakse. Tookord räägiti Iisraeli meedias ka seda, et kui asi osutub edukaks, lubatakse seda üle Iisraeli kasutama hakata. Aga kahjuks ei ole millegi pärast seda mujal Iisraelis rakendatud ja ikkagi on paljud moslemite naabruses elavad juudi kogukonnad rahul olematud selle igapäevase lärmi üle, mis nende elu segab, eriti just vara hommikuti. Nii et Iisraelis ei lubata sul unustada, et see ei ole ainult Jeesuse eluga seotud maa, kuigi kaugemalt vaadates teinekord võivad kristlased seda kippuda unustama. Iisrael, eriti Jeruusalem, on kolme erineva usu kokkupuute punkt ja kui seista näiteks Jeruusalemma vanalinnas, võib fotokaameraga ühele pildile jäädvustada mõne juudi, kristlase ja moslemi, rääkimata nendest helidest, mida koha peal võib kuulda ja lõhnadest. Sealne elu on väga kirev, eelkõige just vaimse atmosfääri tõttu ja muidugi ka seal elavate ja ringi liikuvate inimeste tõttu.
Kusjuures viimase aja maailma uudistest võib ju ka juba mõnda aega lugeda, et sama asi ehk moslemite valjuhäälsed palvekutsed on juba probleemiks ka valdavalt kristlikes maades, näiteks Saksamaal. Ja huvitav on siis aja jooksul näha, mis lahendusteni nendes maades jõutakse. Täna oleme kuulnud, kuidas juudid Iisraelis on püüdnud seda olukorda enda jaoks kuidagi lahendada, aga huvitav oleks kuulda, kuidas siis Euroopa inimesed selliste asjadega oma maal hakkama kavatsevad saada. Selle teema lõpetuseks üks lühike lõik ka Heilika Pikkovi raamatust Minu Jeruusalem, milline oli tema kokkupuude moslemite eluga ja palvekutsetega Õlimäel olles.
Oleme kõik jutuajamised emaksenjaga sättinud segumasina järgi. Betlemast tulnud araablaste ehitusgrupp töötab iga päev kella 7 kuni kella 3 ja selle undamise taustal ei ole võimalik intervjuusid salvestada. Tavaliselt läheb ema Ksenia juba kella 4 kirikusse, aga arvestades seda ootamatut eriolukorda, on ta olnud nõus mõned õhtuteenistused vahele jätma, olles meiega. Veel tuleb teha paus siis, kui islami minaretid hakkavad kloostri ümber laulma. See juhtub 5 päevas ja kestab tavaliselt umbes 5 minutit. Täna on siiski midagi teisiti. Muezzinide palvele kutsuv hüüd lookleb üle õlimäe meloodilisemalt ja kestab kauem. Alguses ootame koos ema Kseniaga kannatlikult tema majas. Aga kui poole tunni pärast laul ikka veel ei lõppe, jätame võtte pooleli. Kloostri väravavahi käest saame teada, et alanud on Ramadaan, moslemite paastukuu. See tähendab, et järgneva kuu jooksul peavad moslemid iga päev päikese tõusust, päikese loojanguni hoiduma söögist ja joogist. Õhtusöök on Ramadaani ajal seest võimas. Mõneks ajaks on majadest kosta vaid nõude klõbinat ja pärast seda algab tänavatel suur möll. Kõik on väljas ja tähistavad. Poisikesed loobivad paugukaid. Kohe kloostri värava kõrval lükatakse õhtu hämaruses lahti suur metallluks ja seal avatakse kohvik, mis on peagi pungil täis vesipiipu suitsetavaid mehi. Igavuse peletamiseks taavad nad kaarte ja joovad kohvi või värskete piparmündi lehtedega teed. Alkoholi seal muidugi pole ja ühtegi naist ka ei ole. Õlimäe tänavatel liigub küll ringi naisi koos lastega, aga kohvikutesse pole neil kombeks minna. See on puhtalt meeste pärusmaa.
בכל מקום, כל הזמן יש לכולנו מגדול ועד קטן ימים יפים וגם פחות וביניהם תשובה לכל השאלות יש אלוהים אחד גדול ובעולם הזה נותן לנו הכל בין אפלה לקרן אור את הנתיב אנחנו רק צריכים לבחור וזה ידוע, חיים הם מתנה הכל צפוי ברשות נתונה אחד ועוד אחד זה סוד ההצלחה עם ישראל לא יפטר תמיד על המפה אנחנו נשאר וזה ידוע חיים הם מתנה הכל צפוי ברשות נתונה מי שמאמין לא מפחד את האמון
שירו איתי כולם, מצווה גדולה, להיות מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד ולנו יש את מלך העולם והוא שומר אותנו מכולם מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד ולנו יש את מלך העולם והוא שומר
תודה רבה לכם. אוהב אתכם מכל הלב. תודה רבה לכם. תודה.
Teine tänases saates külastatav koht on Mount Scopus. See asub Frenchilli ja Õlimäe vahepeal, nii et Õlimägi on lõunas, Frenchil põhjas. Idapool algab suur org ja raablaste külad ja veidi eemal on juba juudea kõrb. Ja lääne pool asub American Colony linna osa, millest oli juttu möödunud saates. Scopuse mäe linnaosa on väga erilise ajalooga ja on ka strateegiliselt Iisraelile väga oluline koht ja alustuseks selle nimest. Mount Scopuseks kutsuvad seda peamiselt välismaalased. See nimi on tulnud kreekakeelsest sõnast Scopeo ehk vaatama ja nimi on sarnane teleskoobi kui vaatlusriistaga. Ja kuigi tehniliselt võttes on Scopuse mägi Õlimäe põhjapoolne osa, ei nimetada seda siiski Õlimäeks, vaid just Scopuse mäeks ehk vahtijate või jälgijate mäeks, just selle kauni vaatepildi tõttu, mis sealt avaneb nii vanalinnale kui ka Õlimäe küljele, aga sellel kohal on olemas ka teistes keeltes nimed. Näiteks juudid nimetavad Scopuse mäge Har-Hatzofim, mis tõlkes on täpselt sama tähendusega jälgijate või vahtijate mägi. Ja ka araabia keeles on sellel sama tähendusega nimi Kabal al-Masharif. Ja kui ma käisin Heebrea ülikoolis suvekursustel, siis pikema vahetunni aeg oli võimalus seal ka ülikooli kämpuses ka sellised äärealasid uurida ja sealt avanes tõepoolest võrratu vaade Jeruusalemma vanalinnale ja hoopis nagu teisest kohast, et kui vanalinna peale vaadatakse, siis tavaliselt ikka Õlimäelt, siis paistab kohe see templimägi ja kuldne kuppel ära. Teine kord vaadatakse vanalinnale lõuna poolt Haasi promenaadilt üle Hinnomi oru, aga väga huvitav on vaadata ka kirde poolt vanalinna peale, see on siis just sealt Scopuse mäelt ja see on veel minu arust kõige kõrgem mägi neist eelpool nimetatudest, et sealt on terve vanalinn ja ka osa Põhja-Jeruusalemma just kui peo peal ja on ka näha Õlimäe külg ja on näha, kuidas siis algab seal see Kidroni org. Ja see on siis Scopuse mägi on väga kõrge mägi. Juudid kasutasid seda mäetippu umbes 2000 aastat tagasi, et oma armastatud Jeruusalemma, mis toona koosnes peamiselt vaid vanalinnast, sealt kõrgelt vaatamas käia aegadel, kui roomlased neid igal ajal linna tulla ei lubanud.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Kui kõrval asuv French Hill on peamiselt uus elamurajoon, siis Scopuse mägi on asutuste ja vaatamisväärsuste koht. Kõige olulisem on, nagu öeldud, Heebrea ülikool, millest räägime järgmises saates. Seal asub ka kaunis botaanikaaed, sünagoog ja veel üks väga oluline asutus, Hadassa meditsiinikeskus. 1939. aastal avas Hadassa nimeline juudi naiste organisatsioon õppe eesmärgilise haigla Scopuse mäel. See tegutses 10 aastat kuni Iisraeli riigi iseseisvumiseni. Aga siis algas iseseisvussõda, mille tõttu jäi Hadassa haigla omamoodi lõksu. Sinna sai liikuda ja varustust vedada vaid turvatud konvoi abil, sest sinna viiv tee oli araablaste käes. Kuna haigla ei saanud seetõttu enam tegutseda, avati 12 aastat pärast sõja puhkemist ehk siis aastal 1960 sama nimega ehk Hadassa haigla teisel pool Jerusalemma, linna läänepoolsemas osas Ein Keremi kõrval. Kui Jordaania okkupatsiooni aeg pärast kuuepäevast sõda läbi sai, võisid juudi arstid Skoopuse mäe Hadassa haiglasse tagasi pöörduda. Ja nii ongi tänaseni Jerusalemmas lausa kaks Hadassa nimelist haiglat. Haigeid ravitakse peamiselt Ein Keremi Hadassas, aga õppeeesmärkidel tegutseb Skoopuse Hadassa.
Ja seal Skoopuse Hadassas käivad muidugi ka patsiendid vastuvõtul ja tegelikult on kesklinnas olemas ka Hadassa polikliinik, nii et neid Hadassa nimelisi meditsiiniasutusi on väga mitmeid. Aga see Skoopusemäe Hadassa meditsiinikeskus on selle enam kui 80 aastase ajaloo jooksul olnud väga palju rünnatud ja isegi viimasel kümnendil. Enamasti Ida-Jerusalemma araablaste poolt, kuigi araablased ise on need, kes moodustavad rohkem kui kolmandiku seal see haigla patsientidest. Aegajalt loobivad poisikesed maja katustelt haigla pihta kive ja haigla turvatöötajad kannavad seetõttu kuulikindlaid veste ja kiivreid. Aga Skoopuse Hadassa ajaloost peaks eraldi mainima ka üht väga traagilist juhtumit. Ja noh, nagu see sageli on, ei ole tegu mitte lihtsalt ühe üksik juhtumiga, mis mingil põhjusel lihtsalt tekis, vaid sellel on oma eellood ja sellised taustad, et püüame teile ka seda siin kirjeldada. Oli 1948. aasta aprilli kuu. Araablased olid väga ärevil ja hakkasid vaikselt koonduma, sest olukord läks varsti selliseks, et kuulutati välja Iisraeli riik ja ühesõnaga juutide ja araablaste vahel olid pinged väga suureks läinud. Tähendab, juutide hulgas oli tollel ajal väga erinevaid selliseid militaargruppe, et kõige sellisem vaoshoitum või kõige sellisem diplomaatilisem oli Haganah ehk kaitse nimelist kandev militaargrupp, mis tegelikult oli siis Iisraeli armee eelkäija, et kui Iisraeli riik seal kuu aega hiljem tekis, siis Haganah moodustatigi nagu ümber, vormistati ümber Iisraeli armeeks. Aga oli ka mitmeid selliseid juudi äärmusvõitlejate gruppe, nagu näiteks Irgun ja Lehi. Nemad olid sageli sellised ka nagu omakohtusse kalduvad gruppid, et nad teinekord, kui oli teada, et sõnadega ei saa, et nemad läksid lihtsalt panid pommi alla ja nii mõnigi asi sai just kui nagu lahendatud, aga loomulikult tekitati sellega ka väga palju keerulisi olukordi, mille tagajärgi pidi hiljem siis Iisraeli riik ja siis Haganah, mis oli saanud Iisraeli kaitsearmeeks, pidi siis likvideerima ja lahendama. Nii et väga palju halba tekis ka sellest. Ja loeme teile ühe lühikese lõigu ajaloolase Simon Sebag Montefiori raamatust pealkirjaga Jerusalem biograafia, kui ta räägib just sellest eelloost, mis viis hiljem Hadassa haigla ründamiseni.
9. aprillil 1948 ründasid 120 Irguni ja Lehi võitlejat ühiselt Jerusalemma lääneküljel asuvat Araabia küla Deir Yassini, kus panid toime kogu iseseisvussõja kõige häbiväärsema juutide hirmutöö. Neile oli konkreetselt antud käsk mitte teha kurja naistele, lastele või vangidele. Külla sisenedes sattusid nad aga tule alla. Neli juudi võitlejat sai surma ja mitukümmend haavata. Kui juudi võitlejad Deir Yassini olid jõudnud, heitsid nad majadesse granaate ning tapsid nii mehi kui ka naisi lapsi. Ohvrite arvu üle vaieldakse tänaseni, aga arvatavalt mõrvati 100-254 inimest, nende seas terved perekonnad. Ellu jäänud viidi seejärel veokitega läbi Jerusalemma, kuni Haganah nad vabastas. Irgun ja Lehi olid kahtlemata teadlikud, et sellised kohutavad tapatalgud ajavad paljudele Araabia tsiviilisikutele hirmu peale ja õhutavad neid põgenema. Aga peaminister David Ben-Gurion vabandas kuningas Abdullahi ees, kuigi too lükkas vabanduse tagasi. Araablaste kättemaks oligi kärme. 5 päeva hiljem, ehk 14. aprillil, asus kiirabiautode ja toiduveokite karavan teele Skoopuse mäele Hadassa haigla suunas. Neid ründasid 150 mässajat, kelle näod olid pealtnägijate sõnul vihkamisest ja kättemaksuhimust moondunud. Tapeti 77 juuti, peamiselt arstid ja medõed. Ja 20 sai haavata, enne kui britid jõudsid sekkuda. Araablastest püsimehed vigastasid laipu ja tegid üksteisest jubedatesse poosidesse väändunud kehadega pilti. Fotod lasti masstootmisse ja neid müüdi Jerusalemma postkaartidena. Väga hirmus lugu. Jah, sellise viha toitmine või üles äratamine, võibolla oleks isegi õige mõelda, see on kole asi, sest ega seda pinna all olevat viha ja sellist kirge ja tapmistahet on üks jagu. Ja ma saan aru, et Iisraeli riigil tänasel päeval, nende valitsusel ja armeel ja kõigil peab olema ääretult palju tarkust. Nad ju teavad, et see seal pulbitseb ja keeb ja tahab nagu vulkaanikombel välja plahvatada. Ja on kohti, kus see tulebki ära hävitada, aga samas on kohti, kus on vaja suurt tarkust ja rahumeelseid lahendusi.
Jah, et sellega, et mindi seda araablaste küla ründama, tuli nagu selline palju jõulisem vastulöök. Just. Ja palju rohkem juute hukkus ja 77 meditsiinitöötajat.
Jah, no, need on ju haritud inimesed, arstid.
Milles nemad süüdi olid, eks ole. Aga igates, kui täna veel näiteks Hebra ülikooli minna ja siis see tee sinna, selline väike nagu puieste suundub sinna, see ei ole üldse kaugel sealt Hebra ülikooli kämpuse algusest, 100 meetrit eemal on siis Hadassa meditsiinikeskus ja selle väravas on tänase päevani üks selline mälestusmärk just selles lahingus hukkunud juudi arstidele ja medtöötajatele. Nii et juudid oskavad ka tähistada kõiki selliseid asju ja aga noh, kahtlemata selline hästi komplitseeritud ja valus asi, mille alguses tegelikult ka ei ole juudid ise ka süütud.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Lisaks Hebra ülikoolile, Hadassa haiglale, botaanikaaiale ja muudele asutustele ja vaatamisväärsustele asub Skoopuse mäel ka üks Iisraeli militaarkalmistutest. See sai alguse üle 100 aasta tagasi ehk esimese maailmasõja puhkemisel, kui toona veel Türgi-Ottomani impeeriumi koosseisu kuuluval maal Briti sõdurid matmispaiku vajasid. Neid maeti alguses sinna, kus võimalik, ja kui 1917. aastal maa türklastelt brittide valdusesse läks, rajatigi mitmele poole Iisraeli maal sõjaväe kalmistuid. Kas Skoopuse mäel avati sõjaohvrite surnuaed, kuhu maeti esimese ohuga ümber erinevatest kohtadest Iisraeli maalt umbes 270 sõdurit. Tänaseks on sinna surnuaeda maetud umbes 2500 sõdurit, kellest 100 on identifitseerimata. Surnuaias asub ka suur Jerusalema memoriaal, mis on püstitatud kõigi 3300 pühamaa vabastamise nimel hukkunud sõdurite mälestuseks, kes kaotasid elu esimese maailmasõja ajal militaaroperatsioonide käigus pühal maal ja Egiptuses, aga kelle haudu ei ole tuvastatud. Kuigi enamus neist sõduritest ei olnud juudid, on selles surnuaias ka väike eraldi sektsioon juudisoost sõduritele. Selline lugu, aga head kuulajad, täna siis on juttu olnud Õlimäest põhjapool asuvatest Skoopuse mäe ja Prantsuse mäe nimelistest juudilinna osadest. ja nagu lubatud, siis järgmisel korral tutvume Iisraeli ühe erilisema ülikooliga, Heebrea ülikooliga, mis asub täna kõne all olnud Skoopuse mäe linna osas. Oli väga meeldiv teiega siin saates taas kohtuda ja nagu ka eelpool sai mainitud, siis tänases saates on kõlanud Iisraeli poplaulja Eyal Golani laulud ja see oli siis just see popartist, keda kasutati valjuhäälsete moslemi palvekutsete vastu. Ehk et just selle laulja lauludega aeti siis üles neid moslemeid, et nagu just kui ennetada või kätte maksta või korrale kutsuda või kuidas nad öelda, et nad ei paneks oma neid valjuhääldajaid juudi linnaosade suunas. Aga nüüd lõpetuseks jääb ka üks popurri Eyal Golani lauludest kõlama. Täna olid saates Heli Metsalo ja Margit Prantsus ja kohtume taas siis juba mõne aja pärast.
ברחובות הכל סגור, שלוש אחר חצות, רואה אותך במועדון יקר. התזמורת מוכנה, הם נערים לך, והעד הזה נשמע לך כה מוכר. אבל ליבך מזמן אינו יודע, אהבה של בן אדם אחד. תנסי לחשוב עליי לרגע, שאת עומדת מול קהל. תסתכלי אליי, תסתכלי אליי אני יושב מולך, אביתי בעיניי תסתכלי אליי, תסתכלי אליי רק תשאירי לי האושר בחיי עוד את יפה כשאת קמה בבוקר יש על פנייך חיוך מקסים בא לי לקחת אותך אל האושר לך הוא נועד בחיים כי את בלב שלי כבר מהיום שעבר כולי חייכת וידעתי שזהו אין עוד כמוך בעולם את החיבור המושלם אישה שלי, אני מוכן לתת לך את כולי את מדליקה בי אש שמובילה אותי לקשר חם אמיתי אישה שלי, תודה לאל שאת תמיד איתי את מחזקת כל מה שחלש אצלי אוהב אותך עד יומו לך כולם שולחים מבט אפשר להתרלם את משגע את כולם את מסובבת בתנועה קטנה לשבור לבבות את יודעת מה אני שחולם אחרייך משתוקק לחיוך משפתייך ואת בשלך עוד רוקדת במבט נשימה את מוצרת כל הלילה זה רק איתך
דרך לא דרך אני בא אלייך אולי נולדתי לשיר למענך אור הירח עדית בלילותייך עולם להיות כאן לצידך אם תחכי אני מפתיע אמצע מפתח לליבך אקטוב כוחה קשור אותו לחלונך את הכי יופה בעולם קטע יופי שלי בכיתך אני מרגיש קיים נולדת בשבילי את הכי יופה בעולם קטע יופי שלי אני מרגיש קיים
דרך ישראל. לבי ישראלי.